Gepriyer azatlykna diýýär. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 22-nji maýy hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Demirgazyk Kiperdäki türkmenler ýene protest geçirdi. Daýhanlar şu ýyl pili önümçülüğünün taht nolu deň boljakdygyny duýduryar. Käreneçler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Koronavirus yokuncu tasdik olan adamların sani 21-nji maýda tutuş dünýä boýunça 5 milyon adamdan aşýan wagty käbir abaşa ştatlary çäklendirmeleriň hasy gowşadylmagyna ruhsat berýär. Braziliýada bir günde 20 000 koronavirus keseli hasap alyndy. Birleşen Ştatlaryň käbir ýerlerinde restoranlar täzeden açylyp başlandy. Ýöne açyk meýdanda naharlanmagy ruhsat berilýär. Bu stollaryň arasyny 2 metr aralyk saklanýar. 21-nji maýdan başlap New Yorkda 10-dan az adamyň gatnaşmagyna dini çäreleriň şol sana toýlaryň geçirilmegine ruhsat berilýär. Ýöne gatnaşyjylar maska giymeli we sosial aralygy saklamaly. Test mümkinçilikleri arttyrylýan wagty hemde Latin Amerikasyna, Hindistana we başga ýerlerde täze ýokunçluklaryň sany ýokarlanýan mahaly. 20-nji maýda dünýäde bir günde täze rekord 6000 koronavirus keseli hasap alyndy. Braziliýada hasap alynan täze ýokunçluklaryň sany bilen hastalaryň jemi sany 291579 adama çykdy. Bu keselleriň sany boýunça bu ýurt dünýäde Birleşen Ştatlardan Russiýadan soň 3-nji orna çykdy. ABŞ-nyň ýörüýti parahatçylyk wekili Zalmay Halilzat uruşyň lawryny biýgüne uwganlaryň çekýändigini aýdyp, Awganystanyň ähli taraplary zorlugy azaltmaga çagyrdy. ABŞ goşunynyň ýurtdan çekilmegine ýol açýan fevral alalaşygynyň binagäri Halilzat Kabulda Awgan hökümeti bilen duşuşmagynyň ideýany 20-nji maýda agşam Katarda Taliban bilen görüşdi. Zorluk barada aýdylanyny men taliplere aýtdym. Ähli taraplar zorlugy azaltmaly diýip Halilzat Twitter yazdy. Hemde Taliban'ın siyasi başlığı Molla Abdulgani Baradar bilen hem duşunnu sözüne koştu. Günün birinci yarımında Halilzat Kavuldu Uğan prezidenti Ashraf Ghani hemde onun ozolku karşıdaş Abdullah bilen duşuştu. Moldovanyň Moskwa bilen iltewli pravoslav kilisesi hamaly adamlara mikroçip takyp olary 5G teknologiýa arkaly hamaly gözegçilik etjek bolýan dünýäniň mesihi garşy sistemasy diýilen dildigüşügi konspirasiýany öňe sürüp ýurdun ýol başlaryny geljekde koronavirusa garşy sanjymyň hökmany bolmalygyny üpçün etmäge çağırdy. Kilise bu ayıplamaları 19-cu mayda dini beyanat bilen prezident Igor Dodon'un parlamentin spikeri Zinaida Gretchani'nin hem de premier minister Ion Chiku'nun dikkatini yetirdi. Evropada ve Birleşen Ştatlarda dildöwüşük taglimatçılarının konspirasiya teoriyaçılarının ekstremistlerin hem de sancımlara karşı çıkış ediyen adamların koronavirus çäklendirmelerine karşı geçiriyen protestlerinin tolkunu güçleniyer. Bu protestler sosial media arkaly ýaýraýar. Hamaly 5G tehnologiýasynyň ziýanlydygy barada öňe sürilýän dildöwüşük taglimatlary Ýewropadaky we Birleşen Ştatlardaky konservatif gatnaşyklar tarapynyň pandemiýa döwründe sosial mediada giňden paýlaşyldy. Kreml bilen ilteşikli rus mediýasy bolsa olara ýardam berdi. Prezident Volodymyr Zelensky UA Perşi televiziýasy bilen Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň birlikdäki Schemalar derňe proýektiniň habarçysyny deň agramly jurnalistikanyň çäginden çykmakda we Ukraina liderini ýygyrlamak bilen kanuny bozmakda aýpladi. Topar bu ayıplamalar ret etti. 20-nji maýda geçiren metbuat ýygnagynda Zelensky Schemalar proýektiniň habarçysy Mikhail Tkachis hemme ýerde. Ol meniň ýaşaýan ýerimni, gidýän ýerimni, işleýän ýerimni, hem işe ýa-da tahir gün edil milli sakçyal iş başyny diýdi. Dünýäde haýsy ýurtda jurnalist prezidentiň ulaw kerwenine gidýär, haýşy diýerin, iň olmanly şeýle bir ýurt görkeziň maňa. Prezidentin ulaw kerwenining edil içinni, turoty düşürsün ýa-da düşürmesin, meni gyzyklandyran ok, meniň gelýärli zadym ýok, ýöne prezidentin ulaw kerwenining edil içinni diýip Zelensky aýtdy. Meniň pikirimçe jurnalistika bilen hökümetiň arasynda şahsy hiç zat bolmaly däl. Adam kanunu bozup bilmez diýip ol aýtdy. Schemalar proýektiniň redaksiýasy Zelenskiýniň aýyplamalarynyň esassyzlygyny hemde öz jurnalistleriniň Ukrain kanunçylygynyň çägini hemde jurnalistika ölçeklerini çygyryny hereket edýänliklerini aýtdy.